Sing.
Scegli. Respira. Muovi. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. U ponoć je istekao rok za legalizaciju bespravno građenih objekata. Kakav je odziv, kakva je sudbina onih objekata za koje nije predat zahtev? Resorno ministarstvo kaže da novog roka neće biti, preti se rušenjem kuće i lokala za koje vlasnik nije podneo dokumentaciju za regulisanje statusa. O posljednjem u nizu pokušaja države da reši problem divlje gradnje u Srbiji danas razgovaramo sa Aleksandrom Damjanović, pomoćnicom ministra građevine i urbanizma. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Profesorom doktorom Dragoslavom Šumarcem, predsjednikom Skupštine inženjerske komore Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Dalivorom Biševcem i sekretarijata za legalizaciju grada Beograda. Dobar dan i dobrodošli. Evo, na samom početku da vas pitam, gospođo Damjanović, pričali smo do pre par dana da je odziv dosta slab, međutim, kao što je praksa kod nas, ova posljednja dva dana svi su se probudili i kakav može po oceni vašoj, kako možete da ocenite kakav je, da li je polovičan, dobar ili...
Stoji ovo što ste vi rekli, ne bih mogla naravno da se izjašnjavam dok ne budem za jedno desetak dana dobila povratne informacije od svih opština, što će ministarstvo zatražiti naravno. Ono što smo i mi najavljivali, da će posljednja dva, tri dana pred istek roka praktično svi pohrliti. Međutim, u vašoj najavi mi je stvarno zasmetala jedna rečenica. Dakle, resorno ministarstvo ne preti. Resorno ministarstvo prosto tumači odredbu zakona. U svim zakonima o legalizaciji od 97. pa evo i u ovom zakonu, propuštanje roka, odnosno bespravno sagrađen objekat, sankcija jeste bila rušenje. Nije to ništa spektakularno novo. Ponavljam, svi zakoni od 97. godine su predviđali istu sankciju za neprijavljivanje, odnosno za odbijanje od legalizacije.
Ja ne bih imala ništa protiv i da ministarstvo preti, s obzirom da pričamo o nečemu što
prete
nije...
Prete neki drugi,
što
ministarstvo
nije
tumači zakon,
što nije po zakonu,
i upozorava.
Ne bih imala problem i da kažete rušimo sve, ali kad kažem sve, mislim bukvalno na sve, jer je reč u krajnjoj liniji, kako god da pričamo o legalizaciji na ovaj ili onaj način, u krajnjoj liniji je reč o kršenju zakona i sve ove godine pričamo o izvesnim povlasticama za ljude koji su kršili zakon.
Potpuno ste u pravu.
Da pričamo sad još malo o brojkama. Baratali smo često ciframa da je preko 1.300.000 ovakvih i onakvih nelegalnih, ali realno broj je ipak nešto...
Jeste, mi za sada imamo negde oko 720.000 podnetih zahtjeva, ne računajući ove nove zahtjeve, kažem tačan broj, za jedno desetak dana ćemo imati koliko je podnetih zahtjeva. Prema izvori RGZ, Republički geodetski zavod, radi se od negde o 1.300.000 objekata. Stvarno stanje i tačan broj objekata koji su građeni bez dozvole, naravno da nikad nećemo znati, ali možemo da ono najpribližnije. Gruba je procena da negde između 400.000 i 500.000 ima onih klasičnih pravih objekata, a da su ostali, da se ostali zahtevi za legalizaciju odnose na neke manje dogradnje, pomoćne objekte, a nije redak slučaj da ima i dupliranja zahteva. Vi znate da je zakon iz 2009. godine dao mogućnost da se ne podnose ponovo zahtevi oni građani koji su to učinili 2003. odnosno 2006. godine. po zakonu o planiranju izgradnji, čiji autor, jedan od autora, bio gospodin autor. Šumarac, jeste. Pa smo imali 2009. godinu pod novi rok, tako da oni praktično nemaju obavezu da podnesu ponovo zahtev za legalizaciju. Međutim, mnogi naši građani se prosto plaše da će nešto da propuste i onda imamo i dupliranje zahteva. U tom smislu govorim, nećemo nikada tačno znati koji je to broj. Ali kažem, izvesno je da je dosta građana prihvatilo ovaj poslednji poziv ministarstva i odazvalo se i podnelo zahtev za legalizaciju. Tačan broj za desetak dana.
Gospodine Biševac, Dalibor Biševac je, dakle, zamjenik sekretara za legalizaciju u gradu Beogradu. Kakva je situacija u gradu Beogradu? Kako je, jeste radili do ponoći ili kako je to izgledalo?
Pa ne baš do ponoći. Do sada je predato negde, grubo rečeno, negde oko 18.000 zahteva, ali za jedno tek desetak dana sada ćemo koliko je to konačan broj.
Šta to znači u procentima? Da li ste očekivali mnogo više ili kako bi taj odziv
vi rekao bi da je malo iznad očekivanog. Da, pošto moram da vas podsjetim da ne održava broj podnetih zahteva, da ne održava stvarno stanje na terenu koliko ima bespravnih objekata, ali za jedno desetak dana ili u nekom vremenskom periodu utvrdit ćemo koliko ima zaista bespravnih objekata, ali vam kažem, znači, to su malo iznad naših očekivanja.
A što se tiče, da li je doneta odluka cenovnik, to je sada na gradskim i opštinskim upravama, da do sutra, čini mi se, moraju svi...
Rok za donošenje opšteg akta, odnosno odluke o visini naknade u postupcima legalizacije, istekao je takođe 20, isti je bio rok. Znači, i za opštine i gradovi, i grad Beograd, naravno, taj rok je istekao. Međutim, to će vam kolega Biševac reći, privremeno veće grada Beograda je donelo tu odluku i ona, dakle, se primenjuje već na teritoriji grada. Jedno od pitanja, pored pitanja koliko je podneto novih zahteva, biće i da li ste doneli odluku o visini naknade i koji su uslovi, pošto znate da ministarstvo je prepustilo utvrđivanje visine naknade jedinicama lokalne samouprave. Međutim, dati su i neki, kako da kažem, sugestije za umanjenje cene, odnosno za olakšanje plaćanja koje se tiču umanjenja cene kada iznos platite u jednokratnom iznosu.
Da, to je sada na opštine da ne bi se Ustavni
godina.
Sud ponovo
tako
javljao.
Tako da ćemo tražiti i tu vrstu informacija, recimo rok na koji možete platiti tu cenu legalizacije.
Da, zato što imamo neke informacije da neke skupštine opština danas i sutra zasedaju tim povodom, zato sam mislila pa da su u roku, ali očigledno da...
Pa grad Beograd je među prvima donao takvu odluku, njom je propisao da mu određene popuste za određene socijalne kategorije koje predvideo sam zakon. Takođe donali smo odluku da Direkcija za gradsko građevinsko zemljište može da uvaži već postojeću, ukoliko su podnosioci zahteva, znači, ili vlasnici nelegalnih objekata ulagali tu infrastrukturu, da im za taj iznos umanji srazmerno cenu građevinskog zemljišta, a isto doneli smo odluku da može se ta cena platiti u 240 mesečnih rata, odnosno na 20 godina.
To je ono što sam pomenula na samom početku o tim povlasticama, o čemu god govorimo, o neplaćenim računima, legalizaciji, nekako dođe da se u ovoj zemlji, profesore, ne isplati, da se poštuje zakon, nekako bolje prođu oni koji nađu neku rupu. Da vas vratim u vreme kad ste vi bili ministar i kada je donet taj zakon o legalizaciji, tad smo zaista gledali velike gužve i bilo onako masovnog odziva i šta se desilo?
Pa ja prvo moram da kažem da je to stvarno kompleksan problem. Ja mislim da to može da se poredi recimo sa nekom elementarnom nepogodom. Kao da recimo...
Ali koja traje decenijama, profesore, ovo nepogoda?
Ali pazite, svi su uključeni tu. Znači, tu svi gledaju u ministra, recimo, svi gledaju u sekretara gradskog ili ne znam ko je zaduženo ovde, ali ko je sve uključen tu. Znači, uključeno je od države, od ministarstava, od lokalne samouprave, pre svega ti građani, koji nisu svojom voljom, mi smo izvali interno raseljeni ili ne znam kako, odnosno izbjegli iz Hrvatske, država morala nešto im pružiti, nije imala svoje stanove da im ponudi. Mi sad imamo i tamo programe, to Aleksandar najbolje zna, i socijalnih stanova i svega. Znači, svi su tu podjednako, da kažem, i krivi i odgovorni. I sada, ako imate neko elementarno nepravdu, ja znam kad smo mi došli, naša vlada kada je formirana kod pokojnog premijera Đinđića, onako kako sam ja sa fakulteta došao, ja sam mislio da ćemo mi da uredimo zemlju tako što ćemo da rušimo sve. A on kaže meni, pa si ti normalan, kaže, pa nismo mi Švajcarska, da ćeš te ljude tamo, ne možete da ostaviš na ulici. Šta sad, uzme neko bagere da počne da ruši Kluđericu? Ne možemo to. Znači, ljudi su tu i plaćali neke komunalije, plaćali su poreze i tako dalje, nešto su uložili. A što su došli tu, e sad je to drugo pitanje. Znači, ima i politike, ima svega. I mnogo je kompleksan problem. I svaki od ministara je pokušao, prvi je to Branislav Iković, moj kolega, prvi zakon napravio, po njegovom zakonu ja mislim da je legalizovano 2-3%. Po našem zakonu jesu bile gužve velike i to je bilo na kraju našeg mandata i bio je rok, sećam se, ja mislim da je 13. novembar bio, yes. I tada je u Beogradu prijavljeno skoro 150.000 bespravnih objekata i ovo što je rekao kolega Biševaca, 20.000, to je 170.000. Znači, građani su se ipak odazvali, kao i što je posle toga, prvo kod ministra Dulića, takođe produžen rok i date su neke, svaki ministar je nešto uneo. Mi smo, i tu mora da postoji štap i šargarepa. Mi smo odmah, kad smo došli, još nije ni zakon o legalizaciji promenjen, uveli da je svaka bespravna gradnja krivično delo. I mislim da je to tada prvi put bilo, Aleksandar će mi ispraviti.
2002. godine, pa je potvrđeno zakonom 2013.
maja. Onda ste vi to uveli u krivični zakon, što je jako, i što je još bolje, mi smo to uveli u zakon o građenju. I onda su se najviše plašili tog zakona direktori elektrodistribucije. Zašto? Zato što se vidi tamo, ako je bespravan objekat, upali svetlo onaj noću, može neko da prijavi direktora, i nisu priključivali objekte, tako da međutim vremenom su ova druga komunalna preduzeća počela da popuštaju i onda je to bio, da kažem, štap. A šta je bila šagrepa? Svi smo pokušavali, ali to opet nije nadležnosti ministra, nego grada, ovo što rekao kolega Biševac, znači da se smanji ta nadoknada. Vi ćete reći, pa šta oni koji su gradili pored onog bespravnog, legalno, šta su oni ispali ovde smešni.
Pa ja
smešni.
To pitam, stalno i redovno pitam.
Kriv što je interno
ali
raseljen.
Ali mislim da niko ne priča o njima, profesore.
Najviše da tako.
Ja bih se složila sa profesorom Šumarcem. Prema nekim analizama, nisu to bile neke baš sveobuhvatne analize, ali recimo obodni delovi velikih gradova uglavnom su interno raseljena lica i neki drugi slojevi ovog društva koji nisu bili stalno zaposleni, pa nisu dobili od države ni stan, niti bilo šta. Međutim, kad profesor kaže, ima tu dosta istine, svi smo mi tu pomalo krivi. Država, recimo, nije obezbeđivala elementarne zakonom propisane uslove za zakonitu gradnju. Postoji opština koja nije donela ni jedan planski dokument. Ona i ne može, sve i da hoću da zakonito gradim, opština mi ne da tu mogućnost. Da ne govorimo o izbeglim raseljenim licima, o neformalnim naseljima, postoje, znate, i te druge socijalne kategorije naših građana koji su, eto, jedino na taj način koristeći sami i mobe i ne znam šta. Ima u strukturi podnetih zahteva, ne gledajte samo Beograd, nego celu Srbiju, čak je najviše tih lica.
Ne sumnjam da su ta lica i podnela zahteve, a da neka druga nisu, pričat ćemo o tome, ali da idemo do Niša, da čujemo kakva je tamo situacija. Na telefonskoj liniji je gospodin Rodoljub Mihajlović, načelnik uprave za planiranje i izgradnju grada Niša. Gospodine Mihajloviću, dobar dan.
Dobar dan.
Čujemo da su se i Nišlije probudile poslednja dva dana. Kakav je bio odziv?
Da, jesu. U zadnja dva dana je bio daleko veći odziv nego u ukupnom periodu od usvajanja zakona pa do prekjuče.
Šta to znači, koliko hiljada u odnosu na očekivanje?
Mi smo primili nešto preko 5000 zahteva, očekujemo, znači, obradu. Bilo je tu i zahteva pridruženih u jednom podnesku od naših javnih preduzeća i očekujemo prijem pošte u toku današnjeg dana, sutra i ponedeljak, i onda ćemo znati tačnu cifru za kojom ćemo prema ministarstvu uputiti jedan dopis i obavestiti ih o konačnom broju zahteva za legalizaciju u našem gradu.
Vi ste odredili cenovnik već?
Da, cenovnik je usvojen na sednici gradskog veća. Grad je ranije bio podeljen na 6 zona, sada imamo 8 i na sednici Skupštine grada sutra očekujemo njegovo usvajanje.
Eto, kažem ja da neko još nije sve završio, i recite nam nešto o cenama, šta mogu da očekuju i kakve eventualno povlastice socijalno ugrožene kategorije.
Da, mi smo prihvatili cene na nivou zatečenih cena, tako da cena za građenje u prvoj zoni za naknadu za izgrađeni bespravni objekat u prvoj zoni je 5900 dinara, a u osmoj zoni, znači i rubnim delovima grada, od 945 dinara.
Znači na najniža moguće... 945.
Molim?
Najniža 945, da.
945. Na ovakve cene je moguće ostvariti i popust u iznosu od 30% za jednokratno plaćanje. A za kategorije ugrožene, koje su korisnike socijalne pomoći, za invalide, za samohrane roditelje, predvideli smo još dodatnih 20% umanjenja, kao i za investitore koji budu gradili proizvodne objekte i budu uposlili 30 i više radnika. Znači, za ove dve grupe popusti su od 50% umanjenje cene na već predviđenu cenu.
A kakva je situacija sa upisom u katastar, imate li podatke?
Da, mi smo katastru prosledili ukupno 28.000, oko 28.000 predmeta, znači u roku kako je propisan, obradili smo nekoliko hiljada i tu je odziv zastao zbog novog zakona o legalizaciji i nadam se da će to već od ponedeljka da se ponovo normalizuje i da okončamo i taj postupak u narednih nekoliko meseci.
Hvala vam najlepše, gospodine Mihajloviću. Bio je Rodoljub Mihajlović, načelnik uprave za planiranje i izgradnju grada Niša. Gospođo Damjanović, šta ovo znači zastalo? To ljudi nisu shvatili o čemu se radi?
Pa jeste, praktično postoje dva zakona istog ranga, republička, i uređuju više manje istu materiju. Međutim, postoji bitna razlika između njih. Prema ovom zakonu o posebnim uslovima za upis prava svojine, praktično to upis se vrši, evidentira se svojina. Ali se to čini bez ikakve tehničke dokumentacije, a nadležna služba katastra je prilikom upisa dužna da upiše i zabeležbu u teretni list da taj objekat je uknjižen na osnovu tog zakona, što podrazumeva da nikakva tehnička dokumentacija ne postoji, već samo imovinska dokumentacija. Znači, ministarstvo je to donelo kao jedan bajpas, da tako kažem. Vi znate da je odlukom Ustavnog suda stavljeno van snage delovi zakona.
Zbog diskriminacije, tako je protumačeno.
Jeste, i zbog vraćanja praktično izjednačavanja sa redovnim postupkom, ali da smo imali jedan vakum praktično, ovo je trebalo da pokrije taj vakum i da praktično građani izaberu upisom prava svojine nema rušenja objekta, ali imaju zabeležbu i cena njihove nekretnine na tržištu praktično je znatno niža nego cena nekretnine koja prođe postupak legalizacije i vi dobijate jednu čistu nepokretnost, da tako kažem, koja na tržištu može da ima punu cenu.
A da vas prosto pitam, kako komentarišete, evo,
naravno,
recimo,
po zakonu,
Niš, da li su uradili sve onako po vašim preporukama?
Jesu, odluka o donošenju opšteg akta je usvojilo privremeno veće, sad će formalizovati, odnosno verifikovati i svojom odlukom skupština, to je po nama sasvim u redu.
Kakva je situacija u Beogradu kad pričamo o ovom upisu u katastar, da li su ljudi shvatili o čemu se radi, jer je zaista bilo i u medijima nekih tumačenja da nije svima bilo jasno da li treba da podnose ponovo, šta to znači, da li mogu da prodaju, da stave hipoteku.
Moram da vas podsjetim samo da zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine u katastar nepokretnosti se odnosi samo na određenu vrstu objekta.
Jasno.
Koja je ograničena po kvadraturi. Znači, odnosi se samo i po nameni. Znači, odnosi se samo na porodične objekte do 300 kvadrata, poslovne prostore do 100, vikend kuće i, mislim, i garaž do 50 kvadrata.
Evo kako se ovdje dopunjuju, to je...
Pa na istom smo poslu i moramo da se dopunjujemo i da to treba tako da bude. A ja podatak nemam, pošto je to na nadležnosti Republike
Geodetske zavode. Ali prosto imate verovatno neke informacije.
Ja samo imam podatak da smo mi u zakonskom roku koji je predvidio taj zakon prosledili k nadležnim službama katastra nepokretnosti negde oko 160.000 zahteva.
E sada to praktično ovo što je kolega izneo, 160 od ukupno podnetih 180.000 zahteva. To nam govori dakle o strukturi podnetih zahteva. Najviše porodičnih, stambenih objekata, stanova. To su predmeti kojih inače, to je slučaj Beograda, ali inače i po celoj Srbiji. Ali ono što sam još htjela da kažem, mi smo od uvek za ovaj zakon o posebnim uslovima rekli da to nije obaveza, znači vi ste mogli u svakom trenutku, ako i ispunjavate uslove, da kažete ne, ja to ne želim. Znate, nije to bilo imperativno. Međutim, sve opštine i gradovi su predali samo kopiju dokumentacije, kompletna originalna dokumentacija i dan danas u opštinama i gradovima i nema smetnje da se nastavi ovaj postupak legalizacije.
Koji je
međutim,
jako
ja vidim,
važan, da.
Gde ja vidim problem? Upravo postupajući po odluci Ustavnog suda, mi smo morali da propišemo drugačije uslove od onih koji su važili kada su ljudi po prvi put podnosili zahteve. Znači, ovde će biti potrebno veće angažovanje svih organa koji rade na poslovima legalizacije, da se postojeći zahtevi praktično da se traže dopune da bi se dokumentacija uskladila sa odredbama novog zakona.
Koliko sam shvatila ministra Ilića da je u Skupštini zbog amandmana takođe
jeste
došlo do da kažem
jeste,
rupe
došlo je do nekih praktično stvari koje nisu bile sadržane u predlogu zakona koju usvojila vlada i uputila Narodnoj skupštini, pre svega vezano za rok, a potom i za, da kažem, labavljanje nekih uslova koji su bili u usvojenom predlogu zakona. Međutim, zakon je na snazi i mi ga sad moramo poštovati i primenjivati na način kako je napisano. Znači, tu nikakvih odstupanja nema. Sve službe za legalizaciju moraju da traže dopunsku dokumentaciju. Navešću vam samo primer, predavan je zapisnik ili tehnički izveštaj, sada je kao dokument, tehnički dokument predviđen glavni projekat. Tako da ima tih nekih stvari koje moraju da se dopune i plus svi ovi novi zahtevi koji nisu sporni, jer ljudi od početka znaju šta im je vrsta dokaza, pa su to verovatno već sada i pripremili.
Profesore Šumarac, kad čujete ovako šta se dešava, pa poredite sa tim ranijim periodom, nije sprečio ni ovaj zakon, ni prethodni, ni ceo taj međuperiod da se nastavi sa divljom gradnjom. Mislite li da je ovaj upis, verovatno komora se i time bavi, s obzirom na to da je to jedan od uslova ukoliko želimo da postanemo članice Evropske unije, da imamo taj jedinstven katastar, bar da znamo gde nam je šta?
Pa nažalost, uglavnom ove sirotinske zemlje imaju probleme sa bespravnom gradnjom, to mora da kažemo. Grčka je imala kad su izbjegli ljudi iz Turske, Italija ima zbog ovih pridošlica iz Severne Afrike. U razvijenim ovim zemljama vrlo mali procenat te bespravne gradnje, skoro ga i nema, u Nemačkoj i Austriji. Oni prvo taj proces sam, sada da to se legalizuje, to će mnogo da košta. To će mnogo da košta, nažalost. I ono što je važno, ne da košta same građane, nego će košta državu, jer tu treba sati, Aleksandar je rekla i kolega Biševac, koliko tih zahteva ima, pa svaki treba pregledati i tako dalje. To će tražiti maksimalno angažovanje, pre svega opština i samog ministarstva. S druge strane, da bi se dalje to zaustavilo i da kažem, ajde, teško se živi danas, ali nećemo više da gradimo bespravno, mora država da zaposli veći broj inspektora. I na republičkom nivou, a i na gradskom nivou. Nama inspektori danas idu maltene biciklama i autobusom da obilaze gradilišta koja su i po nekoliko miliona eura.
Dok dođe ponovo na red jedno naselje, izgradi se celo naselje.
Evo, sada će krene kampanja. Vidjet ćete, malo će ko da pominje legalizaciju. Nijedna,
znam ja da je ovo nezgodan trenutak i da ne može
ni... Ne samo nezgodan trenutak, to je toliko škakljiv problem i svi će da obećavaju u kampanjama, pošto ja tu neću biti uključen, znači svi će da obećavaju kako što to bude džabe, kako što to bude jeftino i tako dalje i tako dalje. Ali to uopšte ne može da bude jeftino.
Ja bih se nadovezala. Dakle, svaki državni organ je u obavezi da poštuje odluke Ustavnog suda. Ustavni sud je rekao, legalizacija kao takva je moguća kao jedan od vidova pozitivne diskriminacije sa elementima javnog interesa. To je ovo što je profesor Šumarac govorio. Cela država ima interes da se ovaj problem reši. To je ocenio Ustavni sud. Ali je rekao i nešto drugo. Maksimalno koliko može, jer već ovde imamo, ne možemo u potpunosti izjednačiti sa ljudima koji tek dolaze da grade, mora da se izjednači sa redovnim postupkom. Ministarstvo i Vlada Republike Srbije kao odgovorni državni organi, kao neko ko mora prvi da da primjer i poštuje zakon, je preslikao te odredbe i upućujuće norme koje su sadržane u odluci Ustavnog suda i predložio jedan zakon. Narodni poslanici u danu za glasanje su malo svojom voljom izmenili tekst. Mi sada imamo jedan zakon koji, ako pogledate malo bolje i pažljivije čitate, posebno inženjeri, znači i u samom zakonu i u podzakonskom aktu data je recimo sadržina tog projekta izvedenog stanja. To je malo, malo jači idejni projekat. Nije to onaj pravi glavni projekat sa svim detaljima. Zašto ovo sve kažem? Izrada takvog glavnog projekta neće koštati puno. Povećani su troškovi, ali u onoj meri za koju je procenjeno da se sačuva javni interes, struka,
a ja se izvinjam, to je
građani
znanje
košta
je koštalo, koštalo građane i pojedine agencije su koristile to njihovo neznanje za projekt, za cene.
Ja bih
cene
iskoristila profesora Šumarca, Inženjerska komora ima svoje članove, to su i odgovorni projektanti i vršioci tehničke kontrole, odnosno stručne kontrole projektne dokumentacije. Potpuno jasno precizirano i zakonom, ponavljam, i pravilnikom o legalizaciji, šta sadrži taj projekat. Svesno se odstupilo od struke u nekim delovima upravo, a da se obezbedi onaj minimalni stepen bezbednosti i sigurnosti tog objekta, da bi ljudi što praktično manje platili izradu jednog takvog projekta.
Da, bilo je oni koji su to zloupotrebljavali, upravo ovo neznanje ljudi u kojima. Profesor Šumaraz, pre nego što čujemo reklame, kad je pomenula gospođa Damjanović, da li može onako paušalno da se oceni da su ovi bespravno građeni objekti i najmanje bezbedni?
Pa mora da se kaže sa aspekta struke da mnogi od njih su građeni bez ikakve statike, uglavnom su to radili majstori po onom iskustvu. Sreća je s jedne strane što ti objekti, kao što smo vidjeli iz ove analize koju su Aleksandra i kolega Piševac ovdje rekli, da su to manji objekti. Međutim, nije samo problem stabilnost, odnosno temelji, zemljište na kome su građeni i tako dalje. Ja mislim da u Koleđerici najveći problem protipožarna zaštita. Tamo imate, postoje u struci pravila arhitektonsko i građevinsko, znači ne sme da bude, ne znam, prozor do prozora na tolikom udaljenju. Ovdje ne samo prozor do prozora, nego praktično zgrada od zgrade, tu ne može da prođe, da se desi neki požar, ne može ni da prođe, da ne govorimo o rješenju kanalizacije, vode i tako dalje. Što se tiče Inženjerske komore Srbije, mi imamo sud časti, naši inženjeri moraju da rade pre svega poštuju zakone, pravilnike, sve ono što donese i ministarstvo i što donese grad, tako da angažovanje samih inženjera će biti sigurno pod kontrolom ovog suda časti Inženjerske komore Srbije, ali znam da ima u ono naše vreme, pa tada je geodetska struka procvetala kad je krenulo prvi put sa legalizacijom i to nije mogu nikom da kontrolu, to ne može da držaš ni gradski sekretar, ni ministar.
Znači, jeste, zato što geodetski snimak praktično poveren je nekim privatnim agencijama za
govorim,
geodetske
da.
Da, poslove.
Bilo je zaista.
Yes. Ali koje opet moram da kažem opet onim svojim, pošto je Republički geodetski zavod zadužen za licenciranje tih agencija, oni su isto odgovorni za svoje licencije, ali svojim pečatom garantuju za tačnog tog geodetskog snimka.
Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Povodom kraja bonitetnog perioda, dva dana duplih pika. 30. i 31. januara u Rodi, Merkatoru i trgovinama Pika partnera. Jednostavno uštedite. Pika.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih, nova saga o vampirima. Vampirska akademija u bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Povodom kraja bonitetnog perioda, dva dana duplih pika. 30. i 31. januara u Rodi, Merkatoru i trgovinama Pika partnera. Jednostavno uštedite. Pika.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
samo u Tempu. Prave outlet cene i do fantastičnih 50% popusta na obeležene artikle tekstila i obuće. Akcija traje do 2. aprila ili do isteka zaliha. Ne propustite ovu neverovatnu ponudu. Vaš Tempo.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, 11 sati i 35 minuta. Moji gosti Aleksandra Damjanović, Dragoslav Šumarac i Dalibor Biševac. Otvorili smo, mnogo je zaista tema koje nisu direktno vezane samo za ovaj zakon i isticanje roka, nego generalno za problem koji Srbija ima. Gospođo Damjanović, pomenuli smo ta posebno divlja naselja i divlje gradnje koje jako veliki problem predstavljaju u funkcionisanju komunalnih službi. Pomenuli smo, evo, recimo, vatrogasce u Beogradu, reći će to i gospodin Biševac, ima objekata gde ne može da se priđe. Kanalizacija, ne može prosto da funkcioniše normalan život i neke iznenadne ekstremne situacije. Baš zbog toga. Kako?
Pa vidite ovako, od 2008. godine svetska ekonomska kriza je naravno pogodila i Srbiju, naročito sektor građevinarstva. Novac koji je korišćen od naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za izgradnju, odnosno za održavanje komunalne infrastrukture, iz godine u godinu bivao sve manji. Čak i tamo gde se redovno gradi, praktično mi imamo problem sa kapacitetima, naročito sa kapacitetima starom, postojećom infrastrukturom. A cela naselja, poput Plavih horizonata, Kaluđerice i tako dalje, koja su nikla, imaju taj jedan suštinski problem, što ni naknadnom legalizacijom neće moći zbog blizine, udaljenja objekata i tako dalje, širine puteva, ne može da vam prođe ni protivpožarno vozilo, ni vozilo hitne pomoći, znači to je negde problema. Sa druge strane, ne možemo opet dozvoliti da se ti ljudi ruše, jer ponavljam, socijalna karta takvih ljudi jeste da oni nemaju druge nepokretnosti, praktično to je sve što imaju. Tako da tu mora da se napravi pre svega jedan inženjerski kompromis i da se takvi objekti, da se napravi takav minimalni, a maksimalni stepen bezbednosti u postojećoj situaciji.
Koliko je to problem konkretno u Beogradu, gospodine Miševac?
Pa, tim problemom se naš sekretarijat ne bavi, ali mislim da je to problem.
Ne pričam sad samo o radu sekretarijata, malo raširite priču, niste verovatno samo vezani.
To je problem urbanista. Znači, urbanisti treba da isprojektuju i da te nelegalne, da kažemo, ta nelegalna naselja uzmu kao stečene obaveze i na osnovu tih stečenih obaveza isprojektuju nove saobraćajnice ili postojeće da preurede, tako da je to problem urbanista, jer ta nelegalna naselja, hteli mi ili da ne priznamo, ona postoje. I neki ljudi žive tamo u njima i imaju svoje probleme. Tako da je to prevashodni zadatak urbanista da oni svojim planovima, budućim planovima koji donesu, olakšaju život tim ljudima tamo.
I ja bih još dodala, kompletan novac koji će biti stečen na osnovu legalizacije grada Beograda, drugih opština, namenski se mora koristiti za izgradnju nove komunalne infrastrukture ili obnavljanje postojeće. Dakle, to nije novac koji može da se daje za druge neke potrebe, već mora namenski da se upotrebi u cilju poboljšavanja uslova. Pa ja sad ne znam kako to funkcioniše na tim apropriacijama budžeta, međutim taj novac je, da kažem, obojen i on se mora namenski koristiti u cilju poboljšanja uslova stanovanja tih građana.
Profesore Šumarac, je ovo u skladu sa onim što ste ranije izjavljivali, da ne sme novac od legalizacije da služi za punjenje budžeta, nego da se zna gde ide taj novac?
Ovo što je rekla koleginica Damjanović, očigledno je da je namena mora da se kontroliše, postoje inspekcijski organi za potrošnju budžeta, ne samo ovog republičkog, nego i gradskog. Međutim, nisu sigurno da su to sve opštine baš poštovale, a ne znam ni koliko se para slilo. Evo, uzmite, ako u Beogradu ima 200.000 tih objekata, pa neka je 100 kvadrata, pa ako kažemo da je to 100 eura po kući, što je bilo govora da to bude sa svim ovim popustima i tako dalje. Sve su ove vlade ipak davale te neke popuste. Ja mislim da u Beogradu i 50% se plati odmah.
Da,
se razliku od Niša koji kaže da je 30.
Do 31. marta je odluka, s obzirom da je privremeni organ donio tu odluku i da je ograničen sa tim nekim privremenim finansiranjem, pošto grad Beograd nema budžet.
Pa, znači 100 eura puta tih 200.000, to će bude 20 miliona. nisu to neka velika sredstva. Jedan most ovaj košta preko 100-200 miliona, znači 10 puta više. Ali, s obzirom na stanje kako je tamo, u ono vreme kad smo mi bili, kako se priključivala struja, pa što ja dam komšiji, tako, i vodu isto, i ono na kraju, ono, ono i slavin ide kap po kap. Znači, nije bilo vode. Za kanalizaciju, septičke jame, onda to kad se napuni, to se sliva po ulicama, ja ne znam kako ta naselja nemaju ni žuticu, ni ne znam, druge neke zarazne bolesti.
I tako dobijemo ono što smo dobili na Užicu, kad imamo...
Na, i to je veliki problem. I to je veliki problem. Evo, baš smo malo raspravljali ovde, svuda je taj nivo tih jezera ovaj pao toliko nisko, a svuda se grade te vikendice sada po tim jezerima, i to možda Aleksandar može da kaže više o tome, ali šta je suština sada? Mora, ja, ko što je ovo krenulo sa borbom protiv korupcije, znači mora čitava vlada da se angažuje da se taj problem reši. Šta državu čini? Državu čini stanovništvo i prostor. Ako mi ruiniramo prostor, znači nema praktično, država nam i ne postoji, jer postoji država tamo gde su bespravno naselje. Pa to je, maltene, nećemo da kažemo, ajde, ja sam uvek bio alergičan na to, rekao sam od početka i hteo sam da to nekako rešimo. Vidio sam da je to mnogo skupo, komplikovano, da traži maksimalno angažovanje svih, i uključujući i medije i tako dalje, ali to na kraju, to možete prosto manje više liči na one favele iz Brazila.
Broj bespravnih objekata, nažalost, govori i o tome kako su nam radile opštine. Kad kažem opštine, mislim pre svega na građevinske inspekcije. Neposredno pre dolaska u vašu emisiju održan je sastanak sa ministrom Ilićem Republičke građevinske inspekcije. Ukupno republičkih građevinskih inspektora za celu, znači Republiku Srbiju, ima 7, što je apsolutno nedovoljno, imajući u vidu koliko nekih drugih inspektora ima za, po meni, mnogo važnije stvari. Govorimo o skoro 1.300.000 bespravnih objekata, o jednom neodrživom stanju, o tome da država nema svojinsku evidenciju na svojoj teritoriji, o tome da nam građani žive u favelama bez mogućnosti da unaprede na bilo koji način svoj život. Znači, složila bih se sa profesorom Šumarcem, nije to samo stvar jednog ministarstva, to je stvar svih nas. Opštine bi trebalo da budu nosioci promena, pre svega. Mi smo danas doneli jednu odluku da naši građevinski inspektori pojačaju kontrolu na teritoriji koju kontroliš. Ali suština jeste da opštinski inspektori izađe, posebno u manjim sredinama. Nećete mi reći da ne zna da se na njegovoj teritoriji gradi. Ali se sačeka da taj koji gradi useli se u tu kuću, a onda to nije više samo građevinski problem, već je to i socijalni problem, i politički problem, i problem svake vrste. Ono što treba učiniti jeste preventivno delovanje. I mi to stalno govorimo. Profesor Šumarac je rekao, od 2002. godine bespravna gradnja je krivično delo. Trenutno se to krivično delo je u Krivičnom zakoniku Republike Srbije.
Ali kad znamo, treba, da je od te godine da jako kažem, puno izgrađeno samo objekata, ne, ali ne socijalnih o kojima vi govorite, ima znači da su svesno kršili mnogi moćnici taj zakon.
Jeste, i toga ima, naravno. Mi samo kažemo da najveći broj objekata jesu zaista ti porodični stambeni i da ih je neka muka naterala. Ima, naravno, po vrsti objekata kakvih i tržnih centara i bazena i čega god hoćete. Naravno da ima. I tu je klasična zloupotreba. Međutim, svaki zakon koji je dolazio je praktično davao amnestiju za bespravnu gradnju. I svi naši planovi, nažalost, a ja bih ovde podvukla žutim, što se kaže, treba insistirati da država obezbedi plansku dokumentaciju. Bez planova nema ništa, pa ni zakonite gradnje. I naravno, pojačan rad inspekcija na terenu i preventivno delovanje i sprovođenje zakona u delu rušenja. Čim se vidi, rušiti ga u temelju. Ne
tu
čekati
stati,
da se
ta
ljudi
tema
usele.
Me jako, jako zanima. Samo da odemo do Novog Sada. Na telefonskoj liniji je gospodin Brane Raković, načelnik za urbanizam i stambeno planiranje. Gospodine Rakoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Čujemo da je u Novom Sadu veliki odziv, to znači da su se javili i svi, kako se zove ova popularno, dolina lopova u kamenjaru ili tako nešto?
Pa u Novom Sadu je u prethodnom periodu podneto 37.000 zahtjeva za legalizaciju, od toga je 4.000 i nešto bilo rešeno. Sad dole još svodimo račune koliko će biti, mislim da će...
Ali moglo to bolje, tih 4.000 od 37.000 zahtjeva?
Ne, to je rešeno. Znači, ostalo je u radu 33.000.
Pa to pitam.
I sad očekujem, znači, da će konačan broj u Novom Sadu biti 7.000. Po ovom novom, tako da ćemo ukupno imati, znači, sad u radu oko 40.000 predmeta.
Kako vam se čini u odnosu na broj kojim raspolažete otprilike da ipak postoji nelegalnih objekata?
Pa da vam kažem, ja mislim da u Novom Sadu većina ljudi podnela zahteve. Mi smo apelovali sad kod podnošenja zahteva po ovom novom zakonu da ljudi ne podnose zahteve duplo. Ko već ima zahtev, nema potrebe da pravimo duple predmete. Tako da mislim da je u Novom Sadu veći broj ljudi, odnosno većina, podnela zahtev za legalizaciju.
Niste mi odgovorili, znate li kakva je situacija sa vlasnicima u ovim vikend naseljima, ili kako sam već rekla da ih vi tamo popularno zovete, šta će biti sa njima?
Pa znate šta je problem tu? Problem je tu zakonske regulative. Znači, oni su podneli zahteve, ali imamo mi ovdje i naselje Ribnjak, koje je u delu gde je zemljište nepogodno za građenje, odnosno gde je klizište, gde postoje veliki broj objekata. Opet, priča, što vi kažete, doline Lopova je u delu koji spada u zaštiti pojas Dunava. I po meni, neki dan je ministar Ilić rekao tu priču, da li je bolje odraditi te objekte legalizovati, a napraviti nasip 15 metara, nego ih rušiti. Oni sad pitanje koliko će imati mogućnosti po ovom novom zakonu da legalizuju svoje objekte.
Pa znamo svi da ne bi trebalo da bude legalizacije na plavnim tako područjima je. I da znamo da se posle žale, tu su pravili te velelepna zdanja, yes. A posle se žale kad im se poplavi, očekuju pomoć od države.
Pa jeste, nažalost, ti objekti postoje, broj tih objekata nije mali, sada je na državi, što kaže, ja se slažem da se taj problem reši. Znači, po meni treba da se iznađe rešenje koje je najpovoljnije kako za te ljude, tako i za državu.
Jeste odredili cenu?
U Novom Sadu jeste određena cena za komunalije, znači na decembarskoj skupštini je usvojen cenovnik za legalizaciju, međutim imamo jedan problem oko tih popusta, pošto je odlukom Ustavnog suda poništena merila gde se daje popust za plaćanja, tako da očekujem da će sad cene biti još snižene u odnosu na ove što jesu, ali to bi trebalo da bude na narednoj sednici Skupštine grada koja će biti u februaru.
Hvala vam najljepše, gospodine Rakoviću. Evo, došli smo do teme koja me itekako zanima, da sad izuzmete tu kategoriju najveću, kako uporno pokušavate sve troje da objasnite da je najviše objekata, ljudi koji zaista nisu imali drugog činjenice, dobro, ali mene zanima ovaj manji deo od ovog trenutka, jer se bližimo kraju emisije, a reč je o, ne zna se broju vikend naselja na plovnim objektima, na obalama reka, gde su izuzetno poznati ljudi, moćni ljudi, uključujući priču, imamo tu priču i za Beograd kada je reč o vikendicama porodice Nikolić. I gospođa Damjanović, čudno je, malo je odjeknula ta izjava ministra, vašeg ministra Velimira Ilića, koji je rekao, pa neću valjda da rušim Nikolićeve kući.
Prvo,
pa,
ministarstvo nije nadležno za rušenje te vrste objekata.
Pa zašto onda rekao, drugo, neću da rušim? Zakon, onda kaže, pa, ja ne mogu o tome,
vidite,
da pričam.
Pozvali ste Aleksandru Damjanović danas u emisiju i ja mogu da vam odgovorim u svoje ime sve. Šta je gospodin Ilić rekao, on je rekao i stoji iza toga. Znači, ono što jeste suština, zakon o legalizaciji je donet. Primenjuje se za sve građane jednako i ravnopravno. Kada spominjete zemljište nepovoljno za građenje, močvarno, klizište i ostalo.
I uz reku,
čitamo, i uz reku, poplavno područje, prvi stepen zaštite od poplava ili već ne znam kako se u skladu sa zakonom o vodama to kaže, ali to naši urbanisti, ljudi koji rade, tačno znaju i primenjuju. Znači, po donošenju zakona vrlo brzo je donet i pravilnik koji je predvideo mogućnost legalizacije i takvih objekata, ali moraju da se sprovedu neke radnje u postupku. Znači, da se utvrdi da ne ugrožava, prvo da je sam bezbedan, da ne ugrožava stabilnost terena ili susedne objekte. Uz jednu tehničku studiju, elaborat o tim elementima, praktično i takvi objekti mogu biti predmet legalizacije. Prema mestu gde se takvi nalaze, to je član 3 zakona o legalizaciji, to su oni faktori koji vam onemogućavaju
legalizaciju. I utvrđivanje uslova iz člana 3 je prethodno pitanje u postupku legalizacije. Vi prvo morate da vidite da li je to na nekoj javnoj površini ili ne, da li je na tom močvarnom zemljištu ili ne, da li ima stepen izgrađenosti minimalni koji zakon i pravilnik propisuju. I onda ćete doneti odluku. Znači, ne može se paušalno govoriti ili reći sad ćemo da rušimo. Drugo, plan i program rušenja objekata. Najstrašnija stvar u svemu jeste da vi selektivno rušite.
Zato vas ovo i pitam.
Znači, apsolutno svaka jedinica lokalne samouprave na svojoj teritoriji bi trebalo da vidi koji su to objekti koji najviše ugrožavaju javni interes i susedska prava. To su dva kriterijuma koji bi apsolutno po meni trebali da budu uvaženi, jer su uvažavani i prilikom donošenja zakona o legalizaciji. Da zaštitimo javni interes i da zaštitimo eventualno, ako ima suseda, susedska prava. Jer ne možete dozvoliti da se legalizuje, da se komšije pozdravljaju kroz prozor. To stvarno nije moguće. I da se zaštiti javni interes. To su obalu utvrde, to su razna druga parkovi prirode, zaštićena prirodna, zaštićena kulturna dobra. Znači, postoji onaj minimalni stepen koji država štiti kroz zaštitu tog javnog interesa. Opštine su ovlašćene i po zakonu, ne samo zakonu o legalizaciji, nego i drugim posebnim zakonima, da na svojoj teritoriji uređuju i organizuju, pa između ostalog i službe koje se bave rušenjima. Ali neko mora da napravi program i plan rušenja. Šta je to što najviše ugrožava javni interes ili oštećuje ili dira u susedska prava? Mi toga po Srbiji nemamo. A zakon ovakav kakav jeste primenjuje se na sve identično.
To kažete vi, a iskustva ljudi koji nemaju uticaja kažu nešto drugačije. Gospodine Biševac, Beograd ima veliki problem sa tim. Sada govorimo o čitavim nasiljima na obalama reka i o toj bahatosti o kojoj govorila gospođa Damjanović, da neko sagradi pored vas u blizini. Da li vidite rešenje? Ne pitam vas sad kao zamenika sekretara, nego prosto ste u toj oblasti. Da li vidite neku perspektivu u budućnosti kako ovo može da se reši?
Pa, trenutno ja bih volao da vidim perspektivu i u ovom trenutku ne vidim konačno rešenje, ali se nadam da će biti konačno rešenje tog problema. Jel? To je veliki problem koji prožima sve segmente društva. Znači, legalizacija nije problem samo građevinske struke ili jedne struke. Znači, to, znači, vlasnik nelegalnog objekta prožima, znači, kroz određene segmente društva, a verujte mi da zahvata možda i sve segmente društva. Tako da, ukoliko želimo da krenemo napred i želimo da se priključimo toj Evropskoj uniji, mi taj problem moramo da imamo rešen. Kako ćemo da ga rešimo? U ovom trenutku imamo ovakav zakon, moramo da ga poštujemo s obzirom da je on na snazi, ali taj problem morat ćemo da rešimo kad tad. Ja bih volio što pre.
Ako dozvolite, u zakonu i pravilniku o legalizaciji postoji nešto što se zove usklađivanje sa standardima, nalaganje mera, preduzimanja mera tehničke zaštite, upravo u tim nekim situacijama. Ne mora se baš sve rušiti, ono na prvu loptu vi vidite, to je za rušenje. Međutim, postoje neke tehničke mere koje se mogu preduzeti, a to nadležni organ može da naloži i rok i koje su to mere, odgovorni projektant napravi popis tih radnji i mera radova, tako da postoji veliki broj objekata koji su sadržani negde u članu 3, ali se nekim dodatnim radnjama mogu praktično staviti u postupak legalizacije.
Evo, ja bih se samo nadovezao na Sašku, pošto postojim, rekli ste, na klizištu.
Da.
Može se teoretski kuća na klizištu legalizovati ukoliko se dostavi geotehnički elaborat koji govori da je na tom mestu nema klizišta i da je bezbedno da postoji mišljenje. Znači, zakon je omogućio i to.
Dalje ali priča... nije na obali rek. Profesore Šumara, dolazimo do samog kraja emisije. Da li su upravo ovakve stvari, kad kažemo zakon jeste isti za sve, ali pronalaženje rupa kada lokalni moćnici ili drugi naprave neki objekat nelegalno i naravno lokalna samouprava zbog tog uticaja ih pusti da izgradi, kaže de njemu smem da rušim i onda tako jedno po jedno stvori se čitavo divlje naselje. Dakle, ovde govorimo i o korupciji i o trgovini uticajem i o svim ovim sferama o kojima je govorio i gospodin Biševac. Imali rešenja?
Ja vas potpuno razumem i vjerojatno 80% ovih koji imaju bespravne objekte razmišljaju kao vi. I koleginica Damjanović je ovdje rekla da mora da se krene sa pre svega strogom inspekcijom. Tu država mora da uloži sredstva. Ovih tržnih inspektora ima na hiljade zato što tu unose pare u budžet, međutim ovo košta ipak državu, ali s druge strane košta na donosi benefit na duge staze. Znači, ako hoćemo da budemo uređena zemlja, evropska zemlja, znači moramo da uložimo inspekciju, moramo da uložimo urbanističke planove i mora da se ruši, što je rekla Aleksandra. Šta smo mi uradili opet kao jedno iskustvo koje imamo? Krenuli smo od Kopaonika. Tamo su bile pored žica ovih svi, znate, ono gde kupujemo one napitke i ono, to sve bile bespravne. I to sve bila mafija. Ja to moram da kažem, to je bilo i pranja para i svega. I onda je tada je bio ministar Dušan Mihajlović, a bio je pomoćnik Nenad Milić i morali dođe interventna brigada, teli su da pobiju naše inspektore, teli su da ih pretili su mi, to su bili pištolji, puške, ko zna šta je sve bilo. Mislim da je ministarstvo posle krenulo sa Uvcem, to Aleksandra
Uvac i Zavojsko jezero
i tamo opet zaštićena zona, znači jasne. To stvarno treba pokazati pre svega da se krene pravično. Ima toga i na Dedinju, mi to znamo, ima toga na Zlatiboru, koliko hoćete, imalo vila kad smo mi krenuli.
Hoćete, ali recimo opština Čajetina nema stalno zaposlenog građevinskog inspektora uopšte.
Što je katastrofa.
Što je katastrofa. Opština Sjenica također nema ni jednog građevinskog inspektora. Priboj nema ni jednog građevinskog. I da ne nabrajam dalje. Znači, potpuno se slažem i to smo upravo, kažem, sa ministrom imali sastanak, republička građevinska. Nas je ljudi strašno malo.
Sedam inspektora,
šta
mogu
da uradim? Srbiju.
I ne samo to, koliko shvatam, ako nemate zaštitu i prateće
tu podršku, se dešava, onda da, nemamo možete ni šta, samo da se... Ni bilo šta,
i pomenuli ste malo pre tužilaštvo. U naše vreme bilo, ja mislim, 3-4 neke prijave pokrenuto i znate kako je i onda sudovi isto. Znači, sve je povezano. Ne može niko, ni jedan ministar, ni jedan sekretar, ne može ni gradonačelnik da to reši. Znači, i na sudu ga osudi uslovno, pa neće niko da gradi kuću pet puta u životu.
Naši republički inspektori, ja sigurna sam, i svi ostali podnose krivične prijave, ali sudbina podnetih krivičnih prijava je takva da praktično ne opominje onaj koji sutradan ponovo počne.
Moj imam je savjet da kažete sada vašim kolegama kad bude kampanja, posebno na gradskom nivou, da i jedno pitanje bude legalizacija i kako će da reši.
I kao pokaznu vežbu, jel?
Tako je, i onda posle toga ćemo da vidimo.
Pa da pratimo šta su uradili. Bojim se da je ovo samo još jedna u nizu priča o divlji gradnji u Srbiji i sudbini nelegalno izgrađenih objekata i lokala. Nismo dovoljno pričali ni o problema koje donose sva ta naselja, posebno ekološkim i tako dalje, ali nemamo više vremena, zato očekujem da ćete se odazvati u nekoj od narednih emisija da budete moji gosti. Hvala vam za danas, poštovani slušalci, bilo je ovo talasanje, tačnije drugi sat talasanja prvog programa Radio Beograda, na redu su podnevne vesti. Možete nas pratiti naravno na sajtu RTS-a, Twitteru i Facebooku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.
Jedan po jedan sat i varam vreme da me vrati, tražim u pesmi slubar znak, a nebo iznad danina, da li je dovoljna tišina, da li i tamo pada mrak. Svaka te linija zna ko pesmi veliko prezira. Možda se snovi vrte, crtam prošlost ispod crte, dobre me misli prolaze, a sumnja mi ne da mira, tone naš brod od papira, loše mi vesti dolaze, jer mi smo sad ostali na suprotnim stranama ljubavi. Iz naše dame se rađa moj drag, we'll be right back.
svaki udarac me zbuni. Slušam, al se ne osvrćem i puštam da reči peku i bez nas sve reke teku.